Σεβασμιότατε κυρίες και κύριοι, υπηρέτησα όπως ακούσατε το πεδίο της φιλοσοφίας. Είναι ένα γνωστικό πεδίο που ο τίτλος του ίσως είναι ο μόνος που δεν διεκδικεί παρά μόνο την φιλία της σοφίας, όχι την κατοχή ή τη χρήση της. Είναι η αγάπη για τη γνώση. Επομένως, δικαιολογείται αρκετά ένας ορισμός που εγώ τουλάχιστον προτιμώ για την φιλοσοφία, ότι η φιλοσοφία σημαίνει να διερωτάσει για το αυτονόητο. Εκεί που ίσως οι άλλοι σταματούν τα ερωτήματα, ο φίλος της σοφίας συνεχίζει τα ερωτήματα. Έτσι και μόνο με τον τίτλο της σημερινής μας σύναξης, που γίνεται στα πλαίσια του εορτασμού των τριών ιεραρχών, ως γιορτής της παιδείας, τα ερωτήματα θα μπορούσαν να είναι από έναν φίλο της σοφίας πάρα πολλά και απανοτά. Δηλαδή, γιατί εορτή των γραμμάτων η εορτή των τριών ιεραρχών? Γιατί η παιδεία εκφράστηκε με τη λέξη, ό,τι λέμε σήμερα παιδεία, κατάρτιση, εξοπλισμός, γνωστικός, εκφράστηκε στα ελληνικά με τη λέξη γράμματα? Λοιπόν, γιατί η εκπροσώπησή του, η εκπροσώπηση των γραμμάτων, από τρεις ιεράρχες? Γιατί από τους συγκεκριμένους τρεις ιεράρχες? Θα τολμούσα να πω ότι σε μια πρώτη αντίδραση, ότι υπήρξαν πατέρες εκκλησίας οι οποίοι, τουλάχιστον για τη φιλοσοφία, έχουν συγκρίτως υπέρτερη σημασία και γονιμότητα, όπως ο Μάξιμος ο Βορνητής, ο Γρηγόριος Νήσις, ο Αθανάσιος. Γιατί προτιμήθηκαν αυτοί οι τρεις που προτιμήθηκαν? Τέτοια ερωτήματα θα μας πήγαν πολύ μακριά. Ναι, και τι σημαίνει εορτή, τι θα το γιορτάζω? Συνήθως οι άνθρωποι εξέφραζαν μέσα από μια γιορτή τη χαρά για κάτι που συνέβη ή για κάτι το οποίο κατέκτησαν. Όλα αυτά τα ερωτήματα τα σχετικά με τη σημερινή εορτή των Τριών Ιεραρχών επιχείρησα να τα κλείσω σε ένα ερώτημα καθαρά πρακτικό, ώστε όλα αυτά τα ερωτήματα να αποκτούν ένα νόημα. Λοιπόν, το ερώτημα είναι γιατί άνοιτο το πρόβλημα της παιδείας στην Ελλάδα σήμερα? Εάν μας ενδιαφέρει η παιδεία, πρέπει να μας ενδιαφέρει ως προς τις πρακτικές συνέπειες, πρακτικές, θα πει πρακτικές, τις πραγματικές συνέπειες που έχουν στη ζωή μας. Λοιπόν, γιατί άνοιτο το πρόβλημα της παιδείας στην Ελλάδα σήμερα? Και αμέσως η επόμενη ένσταση. Γιατί ο χαρακτηρισμός άνοιτο? Εδώ ενδεικτικά, γιατί μια τέτοια σύγηση δεν έχει περιεχόμενο παρά μόνο να προκαλέσει ενδιαφέρον και αναζήτηση. Ονομάζω άλυτο το πρόβλημα, χαρακτηρίζουμε άλυτο το πρόβλημα της παιδείας, διότι πρώτον, επαναλαμβάνω συμπτώματα. Κάθε καινούριος υπουργός παιδείας, η πρεσβύτερη εδώ θα το έχουν πιστοποιήσει τα προηγούμενα χρόνια, εξαγγείλει μια δική του μεταρρύθμιση. Μα δεν υπάρχει ένας υπουργός παιδείας ο οποίος να έχει έρθει και να πει τώρα θα συνεχίσω τη δουλειά που έκανα προηγούμενος. Όχι. Μεταρρύθμιση. Μια καινούργια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Κάθε υπουργός καινούργια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Το δεύτερο στοιχείο, ότι τα παιδιά υπάρχει στην Ελλάδα, είναι η μόνη χώρα διεθνώς, εάν απατώμε θα είμαι πολύ ευτυχής να μου υποδείξει κάποιος, που έχει γεννήσει και συντηρεί επί δεκαετίες τώρα τον θεσμό του αντισχολείου, που είναι το φροντιστήριο. Είναι ένας θεσμός καρκίνωμα, ο οποίος υποκαθιστά το σχολείο με μια καθαρά, με ένα διαφορετικό θεσμό λειτουργίας της μετάδοσης της γνώσης. Και το τρίτο σύμπτωμα, επαναλαμβάνω, ενδεικτικά μιλάω σαν αναβολή προβληματισμού, είναι ότι η ελληνική παιδεία ετοιμάσει βαρδάλους. Είναι δεκαετίες τώρα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες συνέβη μια έκρηξη κάποια στιγμή. Με πιο χαρακτηριστική το Μάιο του 68 στην Γαλλία. Υπήρξε μια έκρηξη, μια επαναστατική θα έλεγα έκρηξη, η οποία εκδηλώθηκε με διαδηλώσεις, με συνθήματα στους στίχους κλπ. Και κράτησε κάποιους μήνες και τελείωσε. Περάσαμε σε άλλη φάση. Στην Ελλάδα, 46 χρόνια τώρα, συνεχίζεται μια έκρηξη βανδαλισμού, η οποία εκφράζει την αντίδραση, υποτίθεται, στο εκπαιδευτικό σύστημα, στο κοινωνικό σύστημα και είναι μια έκρηξη πρωτογονισμού. Συγγνώμη για τις σκληρές λέξεις, δεν έχω άλλες. Παραδίδει σε ένα καινούριο κτίριο σχολικό στα παιδιά. Πιθανόν υπάρχουν και εξαιρέσεις, πιθανόν στο νησί σας να μην γίνεται. Σε όλη την Ελλάδα σας βεβαίω να γίνεται. Παραδίδει σε ένα ολοκένουργο κτίσμα και σε τρεις μήνες είναι στάβλος. με το σουγιά, με το σπρέι, με τα αυτοκόλλητα, με το μαρκαδόρο. Το Ελληνόπουλο καταστρέφει το χώρο της παιδείας του. Αυτό κάτι σημαίνει. Κάποιο πρέπει να μας προβληματίσει. Και όμως συνεχίζει να συμβαίνει χωρίς να προκαλεί τον αντίστοιχο προβληματισμό. Εδώ, τέλος στο επόμενο βήμα, πάω σε λίγο πιο θεωρητική ερμηνεία αυτό και των τριών αυτών συμπτωμάτων και πλήθους άλλων συμπτωμάτων που δεν έχει νόημα να παρουσιάσω διαπιστωτικά. Θα έλεγα συμπερασματικά, συνθετικά, ότι το βασικό γνώρισμα αποτυχίας της ελληνικής παιδείας είναι ότι η ελληνική παιδεία σήμερα αυτονόητα είναι χρηστική. Έχει χρηστικό χαρακτήρα. Τι θα δει χρηστικό χαρακτήρα. Σημαίνει ότι όλοι μας λέμε, σαν αυτονόητη τη σκέψη, να πάει το παιδί στο σχολείο να πάρει εφόδια. Πού, στον υπηαγωγείο, στο δημοτικό. Και συνέχεια στο γυμνάσιο. Να πάει το παιδί να πάρει εφόδια. Να εξοπλιστεί. Όχι να πάει το παιδί για να μπει στην κοινωνία των σχέσεων. Όχι για να γνωρίσει τη φιλία. Φιλίες οι οποίες θα παραμείνουν σε όλη τη ζωή. Όχι για να μάθει να συνυπάρχει. Όχι για να ετοιμαστεί να γίνει πολίτης. Τίποτε από αυτά. Μόνο να πάρει ένα χρηστικό εφόδιο. Αυτή η νοοτροπία στο γυμνάσιο και κυρίως στο λύκειο γίνεται κυριολεκτικά βραχνάς. Ίσως θα έλεγε επιφανειακά κανείς, εξωτερικά κρίνοντας, έτσι οδηγηθήκαμε στο φροντιστήριο. Να πάρει το παιδί το χαρτί του γυμνασίου, του λυκείου, να μπει στο πανεπιστήμιο, να μπορέσει να μπει εκεί συγκεντρώνονται όλες οι επιθυμίες και οι επιδιώξεις. Γιατί, για να βγει να διοριστεί κάπου να έχει πιστό. Προσθέστε εδώ, αν και λέει χώριο θέμα, χωριστό θέμα, σκεφτείτε το τρομακτικό καρκίνωμα στον τόπο μας, το οποίο λέγεται, και είμαι πρόσφατος, είμαι και εγώ δημόσιος υπάλληλος, λέγεται δημοσιοϋπαλληλία. Ξέρουμε όλοι, και όσοι είμαστε δημοσιοϋπαλληλοί, αλλά και όλοι κοινή γνώμη, ότι ο διορισμός στο δημόσιο χρησιμοποιήθηκε από συστάσεως του ελληνικού κρατηδίου, από την βαμβαρική εποχή, περίοδο, συστάθηκε για να εξαγοράζει ψήφους. Τα κόμματα πουλούσαν. Μάλλον ο πολίτης καλύτερα να πουλήσει την ψήφο του στο κόμμα με αμοιβή να έχει μια ισόβια, ένα ισόβιο μισθό και μια ισόβια σύνταξη. Χωρίς καμία κρίση και έλεγχο για ποιο πράγμα είναι ικανός. Και αφού διοριστεί αν αποδίδει. Μεγάλο θέμα, το ξέρετε όλοι. Λοιπόν, Η χρηστική εκδοχή της παιδείας οδηγείται από αυτή την νοοτροπία και ταυτόχρονα την συντηρεί, που λειτρέπει. Επιμέρους εκδοχή του χρηστικού χαρακτήρα της παιδείας είναι ότι προτεύει στην όλη εκπαίδευσή μας και στην όλη κοινωνική νοοτροπία η προτεραιότητα της κατανόησης. Η διαφορά της κατανόησης από τη μετοχή, την εμπειρική γνώση, είναι κάτι το οποίο δεν μας απασχολεί. Και μάλλον, νομίζω, θα έλεγε κανείς ότι έχει πάει και λίγο ιδεολογικό χαρακτήρα. Εάν υπάρχει, ο ιδεολογικός χαρακτήρας έγκυται στο ότι η αιμονή στην κατανόηση, αναπόφευκτα και δικαιολογημένα, συνδέεται με τον εκδυτικισμό της χώρας, με τον εξευρωπαϊσμό. Να γίνουμε επιτέλους κάποτε Ευρωπαίοι, που έλεγε ο Κωνσταντίνος Κράμανης. Ο στόχος είναι να γίνουμε κάτι άλλο από αυτό που είμαστε. Κανείς ποτέ ή πολύ σπάνια, υπήρξαν βέβαια οι εξαιρέσεις, οι ενθαρρυντικές, θα τις έλεγα, εξαιρέσεις, κάποιων προσωπικότητων μέσα στη διάρκεια της πορείας των 200 χρόνων από την απελευθέρωση και κυρίως δύο μορφές πιο συλλογικής διαφοροποίησης που τις ονομάσαμε την πρώτη γενιά του 30 και τη δεύτερη γενιά του 60. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι και κυρίως όχι τόσο θεωρητικοί στοχαστές όσο καλλιτέχνες οι οποίοι εξέφρασαν την ανάγκη να διασαφινιστεί αν η διαφορά, η ελληνικότητα συνιστά ταυτότητα πολιτιστική διαφορετική από την δυτικοευρωπαϊκή. Συνέπεσαν κυρίως η γενιά του 30 και μετέπειτα η γενιά του 60 με τη μεγάλη, το μεγάλο πλούτο γνώσεων που προσέφερε στην Ευρώπη η αναγέννηση της μεσαιωνικής ιστοριογραφίας, η μεγάλη κλασική από τον Ζορζ Ντουμπί μέχρι τον Μοντοδάρο Δεξαρό, μας έδειξαν πώς γεννήθηκε η καινούργια Ευρώπη με την ριζική πληθυσμική αλλαγή που συνέβη μετά μέσω των εισβολών των βαρβαρικών φύλων και φυλών, κυρίως από τον 4ο έως και τον 6ο τον αιώνα. Πώς διαφοροποιήθηκε ριζικά αυτή η κοινωνία και από την ρωμαϊκή παράδοση περάσαμε σε μια άλλη πραγματικότητα πολιτισμού. Η ελληνική περίπτωση είναι κυρίως από την απελευθέρωση και μετά τα θέματα είναι πολύ μεγάλα, από την απελευθέρωση και μετά ενδιαφέρθηκε για μια ελληνικότητα η οποία ήταν κυρίως ρητορική ή κυρίως συναισθηματική. Πράγματι, οι πρώτοι που ξεσηκώθηκαν αντίον του Τούρκου στην Επανάσταση του 21 μοιάζει, έτσι φαίνεται, ότι δεν ξεσηκώθηκαν βέβαια για να γίνουν ένα προτεκτοράτο της Δύσης, το οποίο θα περικλείει κυρίως τα ένδοξα αρχαιολογικά οικονόματα τα οποία διεκδικούσε η Δύση, ότι αυτή τα συνέχισε και τα καλλιεργεί. Δηλαδή μια περιοχή γης που θα έχει μέσα Αθήνα, Θήβα, Λευσίνα, Άδη Ολυμπία, Δελφούς, Μυκήνες, να είναι αυτό. Αλλά να λειτουργεί, να εργάζεται και να σπουδάζει με τους όρους του καινούργιου μοντέλου που παρήγαγε η Δύση, η μεταρωμαϊκή Δύση, η οποία σε μερικοί τολμηροί Ευρωπαίοι ιστορικοί τολμούν να την ονομάζουν την Barbaria West. Λοιπόν, αυτή η διαφορά δεν ετέθη ποτέ παρά μόνο έμεσα, αλλά πολύ κέρδια, στην λεγόμενη γενιά του 30 και στην γενιά του 60. Δηλαδή από καλλιτέχνες κυρίως προκυσμένους, οι οποίοι θέλησαν να δουν, προσπάθησαν να δουν την ελληνική ιδιαιτερότητα όχι ως γραφικότητα, όχι ως ένα στενά folklore, αλλά ως μια διαφορετική πρόταση πολιτισμού, δηλαδή νοήματος του βίου. Ξαναγυρνώ στην χρηστική αντίληψη της γνώσης, η οποία κυριαρχεί στην παιδεία μας, δηλαδή στην προτεραιότητα της κατανόησης. Ποια είναι η εναλλακτική λύση? Εκ των πραγμάτων θα έλεγα, η λύση δεν είναι μια θεωρητική πρόταση. Είναι δύο πολιτισμικά δεδομένα, δύο ρεύματα τα οποία κυριάρχησαν και σφράγισαν την ιστορία. Το πρώτο θα τολμούσα να πω, όχι τολμώ να το τολμούσα, θα έλεγα περίφραστα, γιατί είναι ιστορικά δεδομένο, ήταν το ελληνικό. Τι δηλαδή? Η αντίληψη που είχαν οι Έλληνες για τη γνώση. Η αντίληψη αυτή, στη φιλοσοφία ξεκινάμε συνήθως από το ερώτημα πώς πρωτοετέθη το ερώτημα τι είναι αληθινό και τι είναι ψεύτικο. Τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Αυτό το ερώτημα οι επαρχές του χάνονται όχι στα βάθη της προϊστορίας, αλλά στις αρχές, και δεν χάνονται, τις αρχές της ελληνικής σκέψης. Ο Έλληνας έδωσε την εικόνα και παραμένει αυτή η εικόνα μέσα στην ιστορία, ενός ρεαλιστή, ο οποίος πατάει στέρεα στη γη και έχει την θέα θεωρία του παντός. Ότι θεάται, κοιτάζει το σύμπαν. Το κοιτάζει γιατί, το ερευνά γιατί, για να βρει κάτι το οποίο να είναι αληθές. Τι θα πει αληθές? Θα πει να μην πεθαίνει. Κάτι που είναι προσωρινό, εφήμερο, δεν έχει πραγματική ύπαρξη. Λοιπόν, η αναζήτηση είναι να βρεθεί η αληθινή ύπαρξη, το αληθές. Και οι Έλληνες πιστοποίησαν ότι αυτό το στοιχείο υπάρχει, αλλά δεν είναι κάτι τι, είναι ένα πώς. Το είπε ήδη ο Ηράκλειτος. Είναι ο τρόπος της του παντός διοικήσεως. Όλα τα υπαρκτά είναι εφήμερα. Σημερινά δεν είναι. Ο τρόπος με τον οποίο είναι και ο τρόπος με τον οποίο συνυπάρχουν είναι δεδομένοι τρόποι, αναλύωτοι, αμετάβλητοι, συνιστούν το σύμπαν ως κόσμων. Γιατί ο τρόπος αυτός είναι τρόπος αρμονίας, τάξεως, λογικής αρμονίας, δηλαδή οι σχέσεις των πραγμάτων να δίνουν ως αποτέλεσμα έναν κόσμο, ένα κόσμημα αρμονίας και τάξης. Επομένως, το αιώνιο στοιχείο, αυτό που ξεπερνάει τα εφήμερα και τα θητά, είναι ο τρόπος της λογικής κοσμιότητας. Θυμηθείτε απλώς, από εδώ και πέρα δεν μπορώ να αναλύσω, θα θέλαμε πολλή ώρα, θυμηθείτε πως αυτή η βεβαιότητα γίνεται για τους Έλληνες πράξη στην ίδρυση της πόλεως και της πολιτικής τέχνης και πολιτικής επιστήμης. Η πόλης για τους Έλληνες δεν είναι σε ευρύτερος οικισμός, είναι άλλος τρόπος υπάρξεως. Όχι ο τρόπος ο χρηστικός, αλλά ο τρόπος της μίμησης της κοσμικής αρμονίας και τάξης, ο μικρός της πόλεως κόσμος. Και αυτό είναι ένα άθλημα αληθείας, γι' αυτό και το λέει σε πολίτης. Ήταν σπουδαίο πράγμα, ήταν προτέρημα να έχεις πραγματικά την τιμή να μετέχεις στην πραγματοποίηση του κοινού βίου ως αρμονίας, ως αληθείας. Να αληθεύει ο Δίος. Και οι συνέπειες που ακολουθούν σε αυτό, γνωστά σε όλους, η δημοκρατία, δηλαδή το κράτος να είναι στον Δήμο, όχι με τη φτηνιάρικη έννοια της κοινής ψήφου, θα είναι για βαρβάρος, αλλά με την έννοια της μετοχής όλων στο άθλημα της αληθείας. Και αυτή η ζωή ως μετοχή, η γνώση ως μετοχή, η γνώση ως αλήθεια, δέστε τη σημασία των λέξεων, το άτο στερητικό και η ηλίθιοι. Γη είναι η λησμονιά, σήμερα. Αλλά κάποτε ήταν το μη φαίνεστε. Γη ήταν η αφάνεια. Επομένως, αλήθεια, το στερητικό της λήθης, έδειχνε την εμφάνεια, τη φανέρωση, το εις φως έρχεστε. Που σημαίνει ότι η γνώση, η αληθινή, είναι μία μετοχή σε αυτόν τον φωτισμό των πραγμάτων. Μετοχή η οποία συνιστά σχέση. Και η λέξη σχέση παίρνει μια κεφαλαιώδη σημασία, ακριβώς ως άθλημα πραγμάτωσης. Δέστε τώρα, δηλαδή τώρα ήταν μεσιανικό το μεταγενέστερο ορισμό της αλήθειας στο βιωτικό παράδειγμα και μοντέλο, «Veritas est adequatio rei et intellectus». Αλήθεια είναι η σύμπτωση της έννοιας με το πράγμα. Μια σύμπτωση ορίζει και συνιστά την αλήθεια. Η αλήθεια των Ελλήνων, η μετοχή, η μέθεξη, είναι ένα άθλημα που δεν τελειώνει ποτέ. Η αλήθεια κατακτάται και συνεχώς πληρούνται και ποτέ δεν ολοκληρώνεται αυτή η πλήρωση. Γι' αυτό και όλος ο κοινός βίος των Ελλήνων είναι άθλημα αληθείας. Γι' αυτό τώρα μετέχει στην πολιτική. Ήταν, όπως είπα, προσόν, ήταν κατόρθωμα. Κατόρθωμα. Και γι' αυτό οι συνέπειες, τα ξέρετε, αυτά είναι πολύ χαρακτηριστικά, ήταν αδιανόητο. Οι τυπικές συνέπειες, θα έλεγα, ήταν ότι πρώτον οι άρχοντες, οι στα διάφορα αξιώματα, οι πολίτες, δεν εκλέγονταν, κληρώνονταν. Που σημαίνει ότι αφού είσαι πολίτης, είσαι άξιος για οποιοδήποτε αξίωμα. Βέβαια, επειδή δεν ήσαν εθελοάμονες αλλά ρεαλιστές, στη μάχη του Μαραθώνα, κάθε στρατηγός που κληρωνόταν για μία μέρα παραπολούσε το αξίωμά του στον Μιλτιάδη που ήταν το ζενή, τον βλέπανε όλοι. Ήταν τρομερό ότι η κλήρωση έπρεπε να συνδέεται με το χρονικό. Αναλόγως της εξουσίας που διαχειριζόσουν, ήταν συντομότερη ή εκτενέστερη. Με κορύφωμα τον Πρίτανη, τον πρωθυπουργό θα λέγαμε σήμερα, που η εξουσία του διαρκούσε 24 ώρες. Αν δεν κάνει ζωητούρα σε 24 ώρες. Επίσης, το ότι απουσιάζει εντελώς από την αρχαία πόλη, ελληνική πόλη, το ενδεχόμενο σωματικής τιμωρίας σε όλες τις γύρω κοινωνίες. Υπήρχαν λαμπισμοί, φραγγελώσεις, ρινοτμήσεις κλπ. Στην Ελλάδα ήταν αδιανόητο να φυγεί το σώμα του πολίτη. Όταν η Εκκλησία του Δήμου καταδικάζει τον Σωκράτη σε θάνατο, γιατί και η δημοκρατία κάνει λάθη, δεν υπάρχει δήμιος να εκτελέσει την πηγή. Ή ο ίδιος θα πάρει το κόνιο και θα το πει πειθόμενος της νόμης ή θα φύγει. Αυτά τα στοιχεία είναι αδιανόητα για τη δημοκρατία στο δυτικό παράδειγμα. Εδώ είναι όλα χρηστικά. Όλα είναι πώς θα κατοχυρώσουν το άτομο. Πώς από τη στιγμή που η αλήθεια γίνεται adequatio rei et intellectus, δηλαδή το άτομο, αρκεί για να ορίσει και εξαντλήσει την αλήθεια, τότε δεν υπάρχει παρά μόνο καταφυγή σε τρία ενδεχόμενα. Έχουμε ανάγκη ενός κριτηρίου, ενός κριτή για το πότε αυτή η σύμπτωση είναι σωστή ή όχι. Το κριτήριο πρέπει να είναι αντικειμενικό. Είναι μια αυθεντία και η Ευρώπη ζει αιώνες ολόκληρους με την αυθεντία του Πάπα. Όταν αυτή η αυθεντία οδηγεί σε φοβερά αδιέξοδα, ανακαλύπτεται η αυθεντία της γραφής, των γραφών. Ο λόγος, όχι ο αντεπρόσωπος του Θεού, ο λόγος του Θεού είναι η αυθεντία. Σόλα σκριπτούρα. Όταν και εκεί γίνονται μαντάρα τα πράγματα, με την ερμηνεία του λόγου και με τις διαιρέσεις και αιρέσεις και τις σκεφτικούς πολέμους, τότε έρχεται η νεοτελικότητα, η οποία λέει όχι, η σύμβαση. Αληθές είναι ό,τι συμφωνήσουμε με τον λόγο που έχουμε, τη λογική που έχει ο καθένας μας. Να συμπέσουμε όλοι σε ένα συμβόλαιο ότι αυτό είναι αληθινό και αυτό είναι ψέμα. Η αρχή του συμβολέου ήταν ο θρίαμβος του ατομοκεντρισμού, δηλαδή η άνοιξη της πολιτικής, η άνοιξη της πόλεως, γιατί μην μου πείτε τώρα ότι είναι, δεν είναι άνοιξη της πολιτικής ο τρόπος τον οποίο λειτουργεί σήμερα. Σήμερα έχουμε φτάσει σε πολύ ωραία, αποκαλυπτική δηλαδή, γυμνότητα των πραγμάτων. Βλέπετε ότι όταν ξέρουμε ότι ανάλογα με το budget που θα διαθέσει η διαφήμιση ένας υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ θα εκλεγεί ή όχι. Ανάλογα δηλαδή με το πόσο θα πετύχει να κάνει πλησία και πάνω των μαζών. Τελικά να εξαπατήσει τον πολίτη για να πάρει την ψήφο. Αλλά και στα ημέρα. Ξέρουμε ότι στην άλλη κοινών όποιος διαθέσει τάδε ποσό χρημάτων για να εκλεγεί, θα εκλεγεί οπωσδήποτε. Δηλαδή βασίζουμε την δημοκρατία στην απριόρι απάτη. Αυτό στην ελληνική παράδοση είναι αδιανόητο. Επαναλαμβάνω ότι ο πολίτης είναι σεβαστός ως πολίτης, επειδή μετέχει στο άθλημα της αληθείας και με όλες τις συνέπειες που είπα παραπάνω. Επομένως, εκεί πρέπει να καταλήξω. Πίσω από την οργάνωση της ζωής, πίσω από την οργάνωση της επιστήμης, της γνώσης, υπάρχει μια επιλογή πάντοτε. Ή επιλέγουμε την αλήθεια ως κατανόηση ατομική, κόγκιτο, κόγκιτο έργο σου. Σκέπτομαι, άρα υπάρχω. Το πάνω είναι δηλαδή η σκέψη μου. Και η σκέψη μου, πώς το λένε, ελεγχόμενη από τη σύμβαση. Φτάσαμε στο κορυφαίο παράδειγμα απαριθοποίησης όπου έχει φτάσει η λογική σύμβαση με τον ορισμό του γάμου από το Καντ. Γάμος είναι η σύμβαση δύο ετερόφιλων προσώπων για αμοιβαία χρήση της σεξουαλικής ιδιαιτερότητας σε κάστρο. Κόλαση. Δεν υπάρχει πιο με περισσότερο περιθώριο απαρθροπίας. Και αυτό λειτουργεί σήμερα παντού. Βλέπετε ότι το έτοιμο του δικαιώματος έχει γίνει η βασική αρχή της ζωής, η κατοχήρωση δικαιωμάτων. Να επιλέγω εγώ το άτομο, να επιλέγω τα πάντα. Να επιλέγω ακόμα και το φίλο μου, ακόμα και τον ή τη σύντροφό μου, τα πάντα. Να είναι θέματα ατομικής επιλογής, δικαίωμα. Σε κάποιες διαφημίσεις πρόσφατα στο Μετρό των Αθηνών εμφανίστηκε ότι και τα κατοικίδια ζώα μας έχουν τα δικαιώματά τους. Ξαναγυρνώ. Λοιπόν, αυτό το οποίο έχουμε να το αντιμετωπίσουμε είναι ή μια δικαιωματική, δηλαδή χρηστική εκδοχή της γνώσης, η οποία παράγει συνεχώς όλο και πιο μεγεθυμένη απαρθοπία. Ζήσαμε τα τελευταία 10 χρόνια στην Ελλάδα, νομίζω, μια εφιαλτική πτυχή αυτής της απαρθοπίας. Ή επιστρέφουμε στην κοινωνία των σχέσεων. Αυτό δεν είναι συνταγή όμως. Αυτό είναι άθλημα. Είναι κατόρθωμα. Οριμάζει, χαρίζεται στο τέλος μιας πορείας της γνώσης, η οποία γνώση δεν είναι ατομική κατάκτηση, αλλά είναι μετοχή στο αληθές. Αυτά τα οποία η διάσταση επομένως, η διάσταση επομένως του δυτικού λεγόμενου παραδείγματος, προς το οποίο 200 χρόνια τώρα, σαν λοιμασμένα όντα βγαμμένα από τεταρτοκοσμικές καταστάσεις απεικιοκρατίας, τρέχουμε να μιμηθούμε τον τρόπο που χτίζουμε, τον τρόπο του νου, τα πάντα. Δεν ξεχνάτε ότι με την στενοφωνική περίοδο, τα πάντα αντιγράφηκαν από το γερμανικό πρωτότυπο. Το εθνικό τυπογραφείο στον Άγγλιο λειτουργούσε κυρίως ως μεταφραστικό και εκτυπωτικό. Δίκαιο, παιδεία, οι έδρες, οι θέσεις σε κάθε σχολείο παραστηριακή, αντιγραφή, το σχολείο. Το δημοτικό, Πορουσούλη, το ελληνικό τότε, το Τζουζούλη, και το γυμνάσιο. Τέτοια αντιγραφή δεν έγινε ούτε από τους κάποιους της πιο μικρής φυλής της Αφρικής. Έγινε και επιβλήθηκε, εξορίστηκε ως πρόοδος και ισόδος του πολιτισμού μόνο στην Ελλάδα. Να τελειώσω λέγοντας ότι αν το δίλημα είναι δίλημα πολιτισμικού παραδείγματος που έλεγα σήμερα, δηλαδή στάσης της ζωής, τότε δεν είναι θέμα ιδεολογικής επιλογής. Είναι θέμα αθλήματος. Και το άθλημα δεν έχει άλλο τρόπο πραγμάτωσης από την πολιτική. Όμως θέλει και τη συνεισφορά της θεωρητικής ανάλυσης. Εδώ πρέπει να πω ότι σε αυτή την αμφισβήτηση του δυτικού παραδείγματος και όχι πάντοτε με δεδομένη την κατάφραση του ελληνικού, δεν είναι και τόσο γνωστό, ίσως, υπήρξαν στους τελευταίους αιώνες στη Δύση, υπήρξε μια συμβολή την οποία εγώ προσωπικά την εντόπιζα κυρίως ή αυτή με συνεπήρε εμένα στις περιπτώσεις των μεγάλων αιρετικών της Δύσης. Θα σας πω τρία ονόματα. Ο Νίτσε, ο Χάιντεγκερ